con Carlos Tresandí, como que non.
Hola amigos, amigas, benvidos unha semana máis, o como que non, estamos na Radio Galega, estamos na Galega Audio, bueno, estamos en moitísimos sitios. Se estaves na Radio Galega escoitándonos agora mesmo, son as 12.4 minutos pasadas. Estamos empezando o programa 285º.
Puro.
Ou para os amantes dos esos, para os amantes dos ordinais, para os amantes dos cardinais, 285. Tamén Richelieu. Cardenal Richelieu, Cardenal Mendoza,
Claudia
Cardinale, bueno, tantísimas outras cousas para todos aqueles amantes dos cardinais. Hoxe, ademais de todo o equipo completo, o equipo Comanxe, a verdade é que no último episodio poucos conceptos frescos, din, a verdade, gustame moito estes conceptos frescos para a audiencia da Radio Galega. Temos a casi todo o equipo do programa, bueno, temos o equipo completo do programa. Alejandro Martínez Pini, como estamos?
Hola. Estou.
Estás entrando como un canón. Dani Lorenzo.
Muy buenas.
Dani Lorenzo, que estamos ainda recuperándonos do que nos contou a semana pasada, de cando a policía local parou uno por estar armado, por ser... Bueno, fuches, nun momento dado...
Peligroso.
Fuches case alarma antiterrorista, ti mesmo, como ser humano.
Literalmente.
Efectivamente, bueno, está superado.
Por non falar de ese momento no que a policía busca a Garda Civil buscando uns skinheads, ven a Carlos cunhas greñas ata aquí, e como sería de sospeitoso tío que atapararon, sabendo
sí, que non era él. Bueno, lembro...
Por si acaso, pillaban algo.
Foi polo, pero...
Sei que me lembra desde aquel momento, o peor de toda esa experiencia, non foi que me parase a Guardia Civil, nin que tivese que dar os papéis e tal, pois iso daba un pouco igual. Pero o que máis me fastidiou de todo foi ver, notar o odio.
Pero era en verán isto, non?
Sí, sí,
o claro, odio. Eu o soubese o detido igual, porque... Que calle faciades con chupas de coiro,
bueno, a ver,
en verán...
Pois pues, facemos, pois, pues, que somos, éramos...
Porque as tribus son así.
Claro, éramos xente con chupas de coiro, que non pasa nada, que pasa. Eu sempre ia a praia con chupa de coiro, algún problema?
Que bo outfit.
Claro, moi ben. Pois pues, iso, digo que, pois, pues, o peor de todo foi notar o odio dos veciños. Aí notei por primeira vez como é vivir o que non é discriminativo. Eu...
Polo pequeno infierno
grande. Casi acaban as velas.
Mamá, dixen, por iso, de feito, entramos, lembro que non me deu tempo a contarlo a semana pasada, despois de ese momento, volvimos a acabar a partida de tute, bueno, xa non acabamos, creo. Pagamos o que tomábamos no fogar do pensionista, que non no fogar do xubilado, non me acuerdo como se chamaba, e... Claro, había moitos bares pola zona, porque, a ver, na Guarda Verán había, estaba aberto, era venres, ademais. Entramos no primeiro local, que era tipo pub, quero dicir, ainda non era de noite. Ti sabes cando te ven como que... A ver que pides, a ver se me van botar cianuro. Pois foi unha sensación un pouco así. Por iso marchamos de novo para... Porque dixemos isto, hai que volver a Vigo. De feito, cando volvimos a Vigo, non sei se lembrades un verán que eu, ademais, estaba flipado porque volvín.
Ah, claro, verano que estabas flipado.
Sí,
claro,
sí,
todo o mundo o lembra.
Estaba flipado porque cheguei a Vigo, estaban os coches todos cheos de unha especie de mosquitos do Sáhara ou non sei que.
Formigas voadoras.
Non eran formigas. Non, bueno, non me acordo que era. Os coches brancos estaban repletos de bichos. E había moitísimos, pero era unha cousa como case...
Eran formigas voadoras.
Unha plaga destas...
Plaga de formigas voadoras.
Efectivamente, pois pues, unha plaga, pero bíblica.
Eu estaba nunha piscina
e dixe, pero...
Xuroche que entramos 5 minutos e cando saímos estaba a piscina negra.
Por iso dixen...
O sea, tivemos que limpiala, foi unha cousa... Isto foi en Sabarís, faloche de estar en Sabarís, nin sequera en Vigo.
O meu foi chegar a Vigo e dicir, bueno, acabamos de escapar de ser apaleados por unha vila enteira. Aquí que está pasando que isto está cheo de formigas, en fin, bueno, moi moi triste.
Un fin de bíblico.
Sí, sí, foi moi bíblico, moi bonito todo. En fin, digo que temos conosco, que non o... Aparte de a Pablo Sanjeo que acaba de falar e de Fran Rodríguez, temos o noso convidado, está chegando a esta última... Este último sprint, o como que non, desta temporada número 7, o grandísimo Eduardo Rollán, benvido.
Moitas gracias, amigo, moitas gracias.
Moi ben.
¡Faraón!
Bravo.
Bueno. Como temos moita plancha, porque neste programa sabedes que no segundo programa sempre temos moita plancha, imos coa efeméride. Agora sí vai ser aleatoria, entón imos agora poñer en funcionamento
a sintonía,
ai, a sintonía. Bueno, veña, 5 minutos. Sí, xa é canon. Podemos poñer a sintonía, pero rapidito, porque teño moito que facer. Comeza
a 1:05.
Non, ponna normal, que senón no... É moi bonita. Moita xente pregunta, a quen pertence esta sintonía? Pois poñede Shazam. Dalle aí.
Como que non?
¿Cómo andamos? Como que no, en el 65-49. Aquí estamos.
Fernandisco.
Fernandisco, un mordisco en el menisco.
Y que alinde con Fernandisco tan
sí,
pequeño.
Tengo un problema, tengo un problema con Fernandisco que no sé por qué acaba convirtiéndose en un referente para mí cuando nunca fui. Pero bueno, debe ser porque me fago mayor. Estemos a Eduardo Royán, Show Dixen. Imos comenzar el programa con las efemérides aleatorias. Ya tenemos nuestro xerador de números aleatorios. Vouche pedir, Eduardo, que deas aí a xerar. Imos primeiro buscar
ver,
o día.
Vamos a ver. Será ¿vale? primeiro o día, non?
Claro, primeiro o día. Dai aí.
O día, o agrazado é o 31. Que hai un problema aí,
O 31.
A ver, os dous parrulos. De que
os dous parrulos, efectivamente. Bueno, a ver que pasa, claro.
O 31, claro. Non todos os números valen.
Bueno, esto, a ver que pasa.
Vale, o 31, vamos a xerar. Estamos mal porque
no, hombre,
sí, ven, ven. Ah, sí.
31 de marzo. Está bien, está bien.
O 3.
31 de marzo.
Febrero, marzo.
Sí, está bien. Ahí cos nudillos, sí, a mí pasaba.
Sí.
Eso sería en un libro de GB. eso que creo que me quedó, a verdade. Vale, 31 de marzo, pois ¿qué pasaría un 31 de marzo? Moitísimas cousas. O 31 de marzo é o 90º día do ano no calendario gregoriano.
Gripou.
Sí, levamos os gregorianos que están chegando ao final da temporada como a nos. É o 91º nos anos bisestos. Quedan 275 días para finalizar o ano e pasaron moitísimas cousas. O 31 de marzo, eu creo que nunca saiu o 31 de marzo. Pero mira, por exemplo... Un 31 de marzo de 1146, en Francia, en homenaxe a Daniel Lorenzo, a uns 220 kilómetros ao sureste de París, Bernardo de Claraval predica o seu famoso sermón nun campo de Vézelay, instando a necesidade dunha segunda cruzada. O rei, Luis VII, está presente e únese á cruzada. A ti como era Luis VII, estaba San Brais, que é o patrón da Gorxa, vale? Bueno, pois, queres que che repita, Pini, está... Sí, está perfecto, estamos grabando, estaba arranxando unha das nosas cámaras. Ele está todo. Vou che repetir, bueno, non, repito che agora, unha vez, si non me fixeches caso, pero igual. Temos o analista máis espectacular. Deste lado da FM ou do iSpot. Bueno, Alejandro Martínez Pini.
¡Referente!
¡Bravo!
¡Coloso! ¡Amigo! ¡Para otro amigo!
Ya, llamas.
Alejandro...
Sí. Con los chamas.
Alejandro Martínez Pini, mucho repetir porque estabas arranxando ahí. Estabas arranxando unha cámara. Digo que o 31 de marzo de 1146 en Francia, a uns 220 kilómetros ao sureste de París, Bernardo de Claraval predica o seu famoso sermón nun campo de Vézelay, instando a necesidade dunha segunda cruzada. O rei Luis VII está presente e únese á cruzada. Sí.
Qué casualidade, que casualidade, non? Que estivera ali o rei.
Sí, bueno, polo que sexa, quedaran, estaba facendo piratas. Ou que sexa. Queres dicirnos algo ou non?
Sí, a ver.
Sí, estamos escuchándote.
A de Claraval desde abril hasta el final de junio. Se falla de Claraval.
Ay, vale.
Una pregunta, cuando veo la segunda cruzada, que en plan que empiezan a cruzar, ¿no? Entre ellos, en plan, sí, ¡cago en tale!
No, quédame con la segunda camada.
Un campo de Vézelay. Vézelay. Que zumo de Vézelay.
Sí.
No, ya hacían las galletas del príncipe de Vézelay.
Correcto. Sección de Fini, por favor. Dos por un en botellín, o sea. Ay, madre. Bueno,
tiramos.
Joder, que le vemos 7 años. Bueno, gracias Pini, gracias por analizar. Así ya podemos comenzar como Deus manda este programa, no como que non. Imos abrir por última vez nesta temporada, por certo, as portas do mellor museo radiofónico que podemos atopar, as portas dese museo onde atopamos auténticas maravillas propiedade de Fran Rodríguez. Amigos e amigas, por última vez, escoiten, poñan a gravar o seu radiocasete.
Por última vez, porque vamos...
Porque vou morrer, sí. Poñan a gravar no...
Non me preocupes, Carlos.
No radiocasete, no rec e no play, Danlle os dous, porque a última vez o mellor que escoitan esta temporada...
Se a cinta non funciona, poñan celo na parte de enriba.
Bueno, hai que poñer celo a todo.
Hai que poñer celo... As cousas con celo sempre son mellores.
As pestañitas.
As pestañas, sí, para gravar.
A pestaña.
Claro.
Tamén hai un tornelliño no que podes axustar o cabezal.
Bueno, pois estes consellos tan útiles no século XXI dan paso ao mellor museo da historia da radio, que é o Museo Mutante. Deixei completo o arabesco. Fran Rodríguez, por si alguén estaba grabando nunha bas de 90, para que non se perda ese arabesco que tanto nos gusta. Fran Rodríguez, como estamos?
Pois moi ben.
Que nos traes? Porque hai tres semanas non estabas, botámoste de menos.
Pois traio ouro, incienso e mirra.
Que bonito, os nosos.
Non, pero hoxe sí que traio a unha personaxe que coa que teño moito cariño, sobre todo porque como a debuxante é unha cousa que me teño moitísima querencia por aqueles cartuns antigos, non? Dos anos 40, dos anos 50 incluso. E imos a ir a unha das bases fundacionais do cómic, unha das bases fundacionais tamén da tira cómica, que son que este mariñeiro, que agora falamos de moitos mariñeiros, así hai un mariñeiro moi famoso que di ar, pero antes había un que facía e que comía
espinacas. Correcto. Xa, mira, estaba facendo o de ir a polo tema. Sí, a ver, imos ver que nos trae hoxe Fran Rodríguez.
Que maravilla. Imos con esta auténtica
maravilla.
Que sacou Gentle Giant, Boss Fight, que é unha serie de Popeye chamada Popeye Classics. Hai unha segunda liña que xa está en preproducción, que inclúe as primeiras aparicións de Popeye, pero é unha forma interesantísima de achegarse a un universo moitísimo máis rico do que a xente cree, no que había un montón de personaxes. Imos mirar por detrás, fixadevos que aí nese Collect de Mall está Castor Oil, que é o irmán de Olivia, está Bluto, que ahora mesmo o veremos, pero son unhas recreacións moi fidelignas e moi ricas, veñen con varias cabezas, todo tipo de accesorios, destes primeiros momentos de Popeye. Popeye que foi creado por E.C. Sigal, un debuxante. Aquí temos o Bluto, fixadevos que cada unha das ilustracións que acompaña os bonecos está inspirada nos primeiros cómics, que son de alrededor de 1927, se non lembro mal. E Popeye nace porque E.C. Sigal tiña un veciño de coñecido como Rocky, un mariñeiro, que inspirou uno moitísimo porque era un tipo moi pequeno pero moi explosivo, cun rictus moi parecido o que despois foi Popeye, e que sempre se metía en liortas. El chamáballe moitísimo a atención. Sabedes que Popeye é un termo que se acuña para referirse a un ollo vago, pero é unha terminoloxía moi propia dos mariñeiros. E Popeye nace coa influencia dese veciño. Despois, a través dos cómics, ten moitas temporadas e moitas etapas diferentes, máis aló da creación original de Segal. Imos co terceiro, porque
hai que máis. Oxe, claro, era o último mismo.
Claro, que sería de Popeye, pois, sen o seu MacGuffin, que sempre é Olivia. Vedes que ven con Coco Liso... Pero é moi curioso, hai moita xente que descoñece. Por exemplo, todos temos metido na cabeza que o principal inimigo de Popeye é Brutus, o que aquí se chamaba Brutus, pero en realidade é unha meiga chamada de Sea Hag, que é un personaxe. Hai unha riqueza bastante importante de personaxes e de historias, a saga do papá de Popeye, que tamén é moi mítica, e como digo, pasou por moitísimas etapas, pasou por moitísimas adaptacións, primeiro en debuxos animados e incluso naquela agora moi reivindicada adaptación que fixo Robert Altman de Popeye en imaxe real, que se rodou en Italia, onde por certo todavía se conserva o set orixinal, que estaba protagonizada nada máis e nada menos que por Robin Williams, Shelley Duvall, unha película moi simpática no concepto, eu penso que moi mal entendida no seu momento, pero que a día de hoxe recuperou un pouco a categoría de culto.
Chámame moitísimo
que cambio de peso entre os bonecos, sí, non? Como, claro, como bruto é pesado.
Sí, sí, chámame moito a atención, ademais, como no deseño das figuras están moi ben recollidas as dimensións orixinais dos debuxos, porque que isto é unha cousa que se agradece moito, non son figuras feitas en cadea, quero dicir que está se ve, podemos poñelas aquí, podedes ir pasando as que imos poñelas aquí detrás, está visto que están feitas con moito mimo e con moito cuidado, e atendendo os detalles, sobre todo faime moita curiosidade, chama moito a atención o que ven sendo as liñas tamén das caras dos personaxes, que respectan un pouco como atrazado que me comentabas,
a tinta, ¿no? Está moi moi ben feito. En esta primeira liña está Popeye, dúas versións de Popeye, Popeye co traxe branco, que tamén é outra imaxe clásica de Popeye, o Popeye co traxe negro e azul, Olivia, a xija, que como digo é a principal inimiga de Popeye nas tiras cómicas. O irmán de Olivia e por supuesto como lle chamaban, Pilón,
que
ven un montón de hamburguesas.
Ven con hamburguesas, que estuve outro día.
Non recordaba Pilón, que persoaxe,
estive outro día en casa de Fran, amosoume a barbaridade que ten, que toda a colección, non sabía que os ia traer hoxe, pero Pilón ven con, non sei se son 5 ou 6 hamburguesas distintas.
Claro, un era carnívoro, outro era vegano, digamos.
Bueno, de feito creo que había unha historia, teño que lembrarla porque falo de memoria, pero sei que as espinacas viñeron tamén por parte dun patrocinio originalmente para os debuxos animados, pero estou falando de memoria, teria que consultar de novo esa historia, pero sí que...
É importante lembrar que a Popeye per se non lle gustan as espinacas ata que descubre, non, as capacidades, que tamén é un bo xeito de educar a rapazada pois nunha alimentación un pouquiño máis
saudable.
Para a segunda liña hai figuras moi interesantes porque están as primeiras aparicións de Popeye tal cual apareceron nas tiras orixinais, todavía máis retro que estas que estamos vendo, que son aínda clásicas, varios inimigos tamén relacionados co Xijaga, así que aínda quédalle moitísima vida a Popeye.
Chámame moitísima atención que o único sitio que no que podes recuperar cartoons, é dicir, debuxos animados daqueles de 5 minutos que os que temos unha idade podíamos ver en televisión, é agora mesmo en YouTube. De feito, non sei por qué, supoño que polo mundo no que vivimos de corrección política, todos os clásicos, por exemplo, de Looney Tunes, da Warner Bros, de anos 30, 40, 50, 60, que son os que víamos, os que vía eu cando era pequeno, nos 80, pois están desaparecidos das televisións e mesmo dos catálogos das propias majors que teñen agora, pois Max ou así, non, que podían ter acceso, están desaparecidos.
Non se poden ver en plataformas tampouco de streaming, non son accesibles. O certo que en YouTube sí que é verdade que hai moitísimo, non?
É certo que todos
Pink Panther, por exemplo, Pink Panther podes velo en YouTube.
Os orixinais de Popeye, ¿no? Sí que os podes conseguir, pero vía Estados Unidos reeditados en Blu-ray.
Eu creo que ten moito que ver tamén con esa violencia que agora está moi mal vista, que a nós de pequenos realmente non nos fixo nada, pero o feito dos fusís
para adultos tamén iso podería ser accesible.
Sí, é unha cousa.
Se quixeran facelo, podría facelo.
Eu teño algún DVD dos orixinais de Popeye, de Superman, dos cortos animados,
o Superman de Fleischer, que é absolutamente increíble.
Exacto.
Que costou cada curta daquelas $1,000,000 da época, que se di, pero claro, son auténticas obras de arte. Sí.
Pero también es muy difícil, pero... por ejemplo, conseguir, perdón, Dani, curtas de Hanna-Barbera. Sí. Quiero decir que non tiñan, que tampoco tiñan nada.
Barbera, porque estamos falando do Oso Yogi, por Oso Yogi. Sí, non é posible ver Oso Yogi nun catálogo de nada, non é, nada,
se non é en YouTube. Sí, sí. Non é viable poder acceder a eses cartuns orixinais dos 50, 60, 40, onde desenvolveron, bueno, 70 tamén, onde desenvolveron moitísimas dos personaxes que foron famosos.
Eu tamén penso que a influencia do manga, eu que lembro cun cariño e cunha admiración incrible aquela musicalidade que tiñan as Merry Melodies, as primeiras Merry Melodies, ou este tipo de seriais que había de Popeye, Betty Boop. Tiñan unha importancia, había unha importancia na música, a música marcaba a animación, todo era tremendamente fermoso de ver, e agora toda a cinética do manga, da influencia do manga, cando falo de cinética falo das liñas cinéticas, que creo que tamén marcan a animación moderna ou contemporánea, cambiou moitísima cousa, pero bueno, todavía segue habendo cousas interesantísimas como o exitazo que tivo o videoxogo Cuphead, que recupera toda esa animación,
ese tipo de diseños, de Popeye, de todo iso,
os transforma nun videoxogo divertidísimo e infernal, pero que todavía hai xente que defende ese tipo de animación, que é algo que sempre o digo con moitísimo cuidado, pero os grandes animadores que son esa xente de 90 anos, 90 e moitos, están desaparecendo. Esa xente ten un legado que todavía non foi absorbido polas novas xeracións, estamos en risco de perder as mellores animacións ou a mellor etapa de animación da historia.
Eu xa falo non dos mellores momentos nin dos grandes clásicos, pero outro día, de broma, teñamos aquí un enfrontamento Dani Maiseu no Mundo Paquitov falando de Dokkon, que foi moi posterior. É certo, bueno, en fin, imagínate. Pero recuperando...
O Jim Henson español. Sí,
bueno, por favor, non empecemos, non empecemos.
No, a ver, eu estou... Eu sempre digo, de verdade, Carlos, no tío, sabes, eu sempre digo que a miña infancia rematou cando no meu colexo, nas festas colegiais, puxeron no cine Los Aurones, la película.
Mamá, bueno,
lembro que ese foi o punto de inflexión.
Iso tiña que estar prohibido en destitución da dirección directamente. Pero bueno, dito isto, digo que outro día estive vendo unhas tiras de Hanna-Barbera falando dos anos 60. Quero dicir, estamos falando dunha animación que tampouco, que era unha animación de consumo rápido. Jova, que estaba moi ben coidado, aínda que utilizaban fondos que se repetía e tal, polo menos tiñan o coidado de igualar os fondos, de que as animas eran moi...
Sempre digo que, Ana, seguimos falando de música, non? Pero se ti pensas no seríais nas primeiras Merry Melodies que tiñan esta musiqueta de
home, tamén recomendo.
E Hanna-Barbera era para xa marcaba o ritmo da animación, o ritmo das personaxes.
E os efectos de son, ¿verdad, Frank? Esos efectos de son para cando saen correndo, para cando paran, cando se deteñen. Espectacular.
Mira, eu recomendo que iso sí que podedes atopar en YouTube os underscore, é dicir, a música de fondo de moitísimas das animacións de Hanna-Barbera. Hai a tira delas que están disponibles para escoitar en YouTube. Son unha auténtica obra mestra. O mellor animación era máis de andar por casa nesas curtas, pero todo o que fixo esa, claro, era, falamos de orquestacións dunha orquestra facendo música para poñer de fondo a ver, espectacular.
Eu sempre digo que Hanna-Barbera e fixo algo moi intelixente. Entendo que o fixo porque tiñan a necesidade de sacar adiante moitísimas curtas, moitísima animación, moitísima presión nos tempos, que é algo tremendo no mundo da animación, hai que coñecelo para saber. Pero Hanna-Barbera sí que empeza a practicar o que despois se chamou unha animación asiática, unha animación limitada. Eu poño como exemplo aqueles planos nos que Pedro Picapiedra estaba totalmente rígido e só movía a cabeza.
Correcto. Bla, 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 bla. Correcto. Que iso foi empeorado por Dokkon máis tarde. Ainda máis.
El Walt Disney español.
Sí, sen dúbida. Bueno, en fin.
Qué diferencia de suizo, cando é español e cando non,
Cántame. O Jim Henson español, el Walt Disney español, que tremendo.
Sí. Bueno, en fin. Así eu, hai dous programas. Un aplauso forte para este último Museo Mutante da temporada para Fran Rodríguez. E agora sí, amigos. Eduardo Rollán, que leva preparándose durante todo este principio de programa para enfrontarse o último Bueno, o último da temporada regular, porque luego chegará a gran final.
Pero non foi regular, a temporada
foi boa. Bueno. Segundo
bueno,
autores.
Depende de a quen lle preguntes.
Segundo autores, efectivamente. Segundo autores. Os historiadores non se poñen de acordo. Pero agora sí, imos tentar.
Una temporada premiada, Carlos.
Se, hombre, moi premiada. Bueno, non empecé de ser. Que
de premios esta temporada.
O Carlos Tresandí de animación.
Por favor, eh.
Sí.
Butea yo micro a Dani Lorenzo. E despois
o revés, Carlos Tresandí de Ocón.
A Pablo Sajén tamén lle botou o micro. O que sigue, empezamos, amigos e amigas, é a última edición do concurso TQN.
¡Ojo que non presenta! ¡O concurso TQN con Eduardo Royal!
Bueno, a ver, veña, imos a empezar rápidamente. O concurso TQN ten dúas partes. A primeira, máis sinxela, é que pola que imos ir. A primeira é responder en 30 segundos un enunciado dos que escollas. Temos sí. Aquí 13 enunciados dende o principio de temporada. Os convidados que foron pasando foron escollendo números. Para ti quedan tan só dous, o un e o cinco. Poden ser, eu que sei, pois imagínate, programas de televisión. Vale, entonces 30 segundos para dicir o maior número, como se fose un, dos, tres.
Sí.
Coa diferencia de que se repites non pasa nada, simplemente non contamos a resposta repetida. E podes rematar, podes seguir contestando ata que remates o tempo dos 30 segundos.
Correcto.
E agora, mira o que nos queda, Fran Rodríguez.
Será o máis difícil,
queda
claro.
Isto, a ver, foi aleatorio. Eu dixen que unha delas é máis doada que a outra, pero sí. Non son cousas complicadas.
Bueno, a ver.
Un ou o cinco.
O cinco.
Pois eu creo que escolliches a máis doada.
Bueno, pois veña, a ver se é verdade.
Vou dicir a que quedou libre, porque esta temporada xa non vai a escoller ninguén máis. A que non tivo que enfrentarse a ninguén era verbos da terceira conxugación.
Como amar.
Que son complicados, ¿eh? Porque empezas por rir, ferir e tal, pero o mellor para conseguir moitas respostas chega un momento en que tes que pensar e son 30 segundos. Pero tocouche nomes de actrices. Uh-huh. Pensa, espera, ¿eh? Nomes de actrices que poden ser vivas, mortas, españolas, galegas, estranxeiras, é dicir... Vale, nomes de actrices.
Desconocidas, pueden ser.
Bueno, ser que se sean coñecidas, Tes 30 segundos en canto che diga tempo, tiras millas e o máximo número de respostas son os puntos que va a sacar, ¿vale? O máximo número de respostas que poidas dar, veña. Pois, Eduardo Royán, ten 30 segundos, temos o noso home do tempo, Dani Lorenzo preparado, en canto escoites o cencerro e que rematou o tempo. Moita sorte, Eduardo. 30 segundos para dicirnos nomes de actrices. Tempo.
Anne Hathaway, Liz Taylor, Deborah Vukušić,
españolas.
Españolas. Estou bloqueadísimo.
Rafaela Aparicio.
Penélope Cruz, muy bien, Penélope Cruz. Charlize Theron.
Aitana Sánchez Gijón.
Débora Kerr.
Mariana Carballal.
Catherine Hepburn.
Claudia Schiffer, ¿no? ¿Qué?
¡Tempo!
Claudia Schiffer trabajó con.
Perfecto, dase por vale.
Sí.
Desastre total.
Bueno.
O los verbos de tercera conjugación, muchísimo mejor sería.
Actriz 360.
Pionera mocatriz.
Mira, perdón, Que con toda tontería hubo un poco de ayuda.
Un pouco de axuda.
Non adoita haber axuda nesta parte, pero non pasa nada, iso último. E nos queríamos que fixeras unha boa actuación nesta primeira parte, porque así vas ter opcións
sí.
De poder incluso superar as máximas puntuacións. Non estou de broma, porque tes 13 respostas correctas, que está moi ben. O récord
Claudia Schiffer entrou.
Récord foi 14. O sea que estás
bien.
E agora
era meu tema, ese.
Bueno, sen dúbida. Pois imos coa segunda prova, imos tomar un pouco de folgos. Agora sí que todo o equipo do Como que non, como na última, pero agora sí que é legal que todo o equipo do Como que non poda axudarte, porque eles non saben de que van as preguntas que hai nos sobres, pero agora explicamos todos nesta segunda prova que son as preguntas, as apostas e os sobres sorpresas. Dalla aí, Pini, veña. Dimos ver. Vou explicarlo por última vez. Teño seis sobres.
Bueno, podemos ir tomar algo.
Bueno, por favor, Dentro de cada sobre hai unha temática cunha pregunta. Ti escolles un dos sobres. Sí. E tes diante túa cinco vale. puntuacións, 2, 4, 6, 8 e 10 puntos cada vez que utilices unha destas puntuacións, sumas se acertas. Ben. E se non acertas non pasa nada, quedas vale. cos puntos que tes. E ademais de todo isto, hai dúas axudas. Como ves, hai cinco preguntas e hai seis sobres. Se hai unha temática que non che mola, tes unha opción de desbotala.
Vale, perfecto. Vale? Muy ben.
E ademais é obrigatorio utilizar un sobre sorpresa na primeira pregunta e na terceira pregunta, que pode axudarte ou non. Xa ves o que
o
hai dentro.
Claro. Correcto, ver, sí.
Hai máis de axuda que de perxudicar, pero vale. a ver que ocorre.
Muy ben.
Imos xogar rapidamente e imos coa
primeira... Cantos sobres hai?
Sobres hai cinco, ¿no?
Colle sobres. Colle
sobre por aquí.
Son moi sim...
Bella, o vermello.
Son moi asquerosos neste caso.
A ver, a ver. Sobre vermello.
Cine.
Cine, temos aquí a Dani Lorenzo, temos a Fran Rodríguez tamén.
Dani e Fran Rodríguez, efectivamente, vamos.
Entón podes... lembra que nesta primeira prova hai que apostar. E despois hai que coller obrigatoriamente un sobre sorpresa. Pero isto, como hai que facer...
Pregunto, pero cine, que hai que dicir de cine?
Non no sabemos, sabe a todavía, claro, ¿no? Sabes a temática.
Vale, vale, moi ben. Bueno, pois pues, vamos votar un dezo cine.
Un dezo cine. Dani está encantadísimo cada vez que
bella,
alguien...
Bella, un dezo cine.
Vale, temos dez... Agora mesmo tes 13 puntos. Se acertas serían 23, pero tes que coller un sobre sorpresa co que ti queiras.
Vale, pues
podes este, lelo. Abres e leo que
pongo. Abro, Edi... Divides o apostado entre dous.
¡Oh! Ay,
desastre.
Vaya, bueno, no pasa nada. Cinco puntos, ahí no hay tiempo.
Menos presión.
Cinco puntos. Si acertas en vez de 23, podés dejar por aquí o sobre.
Sí.
Bueno, vamos a escoitar esto para ambientar. Dale, Pini. Estamos escoitando a banda sonora dunha recente película que se chama Monkey Man, que foi estreada no mes de abril. Como estamos chegando ao último programa da temporada, o último concurso normal, imos facer a pregunta habitual. Ordena de máis antigo a máis moderno estas estreas de cine estreadas neste mes de abril.
Neste mes de abril.
Neste mes de abril.
Isto para nota, Dani,
as opcións fiado. Son Máis cuñados, Rivales, Pájaros e Monkey Man. Hai que ordenalas desde a que se estreou antes ata que se estreou despois. Foi dende a primeira semana de abril ata a última de abril. Dani Lorenzo, creo que Eduardo Rollán está véndote con ollos golosos para ver se podes alumear.
Ainda que penso que é imposible, sabéis.
Bueno.
A ver,
Dani Lorenzo, a ver,
eu diría, pero non estou seguro 100%.
Veña, a ver, Tidi.
Eu diría Pájaros, Monkey Man, Máis cuñados, la de Rivais. Esa sería a miña orde.
Sí, estoy de acuerdo.
¿Tú estás de acuerdo también?
Sí, eu estou de acuerdo, sí. Sí. Tiña dúbidas con a colocación de Monkey Man, pero sí, penso que está correcto.
Eu creo que é así.
Sí.
Primeiro dixeches?
Primeiro Pájaros.
Pájaros, vale. Que a de Javier Gutiérrez, sí, se non sí. me trabuco, ¿no?
Despois Monkey Man.
Monkey Man é esta que estamos escoitando sí. a banda sonora.
Máis cuñados. Rivais.
Sí. Que Monkey Man é o debut directorial de Dev Patel, que é o propio actor que a protagoniza. Sí.
Bueno,
unha película que ia ir para plataformas, sí. pero que gustou moito nos primeiros pases de proba, estrearon en cines.
Sí, sí.
Eduardo Rollán, alto e claro, temos que escoitar a resposta da túa boca para darla por boa.
Pois entón,
achégate ao micro para que te escoitemos.
A primeira sería Pájaros, a segunda sería Monkey Man.
Sí.
Sen dúbida, aí teña un pouco unha dúbida, pero creo que é así. E a terceira sería máis cuñados, efectivamente. Esa segunda, a última, claro.
A última, Rivais, que queda. Pois é correcto, sí, señor!
¡Bravo! Dani puntos. Lorenzo, Fran Rodríguez, qué maravilla.
Son 5 puntos máis, son 18 puntos. Aquí está a resposta, tarjetita por aquí que dicía Mayra. E agora imos escoller Outro dos sobres que temos, cal prefires?
O verde, por
exemplo. O verde, por exemplo. E o verde di...
Non pode ser. O Voldemort das preguntas himnos.
Oh, himnos.
Himnos. Poder receitala, eu non sei como estás de himnos.
Lembro, pero perdón un momento. Como himnos, o que pues en inglés se di anthems.
Anthems.
Falamos diso, de himnos o que chamase anthems.
Habitualmente sí, pero bueno.
Himnos.
Hay de todo. Himnos. Por certo, eles saben, sabes que pasa? Que neste programa sabes que hai unha pregunta sempre de máis. Sí. E o que facemos é que a que queda sí. do programa anterior repítese no programa seguinte. Eles teñen unha pista que che poden dar. Más que nada para que saibas qué pregunta.
Hay una de diseño gráfico.
Claro, hay una de diseño gráfico.
Hay una de que entre himnos y diseño gráfico.
Claro, porque
que sería mejor himnos que diseño gráfico.
Porque sí. veo aquí Ari Magritte. Habitualmente siempre hay alguna pregunta que sí. está dirigida.
Ah, vale. Entonces, me llamamos con himnos. Yo creo que sí.
Muy bien.
¿Cuánto apostamos? Pues ahora apostamos, no hay sobre sorpresa.
Bueno, himnos no nos parece muy tal. Bueno, cuatro.
Más fuerte, con himnos, seguro. Hay
dos para diseño gráfico.
Sí. Deixa dos, no, diseño gráfico podedes non collela, digo. No, cuatro para
moito para diseño gráfico.
Veña, pois primeiro escoitamos.
Heróis do mar, nobre povo. De Portugal de toda a vida.
Perdón que non estamos escoitando baixo un momentinho porque é que claro, ás veces o de himnos, sempre o digo, depende de quen veña, non ten por que ser difícil, pero esta xente está empeñada.
Pero eu creo que
está, a que país pertence este himno? Fixeche.
Eu diría que aí había un momento no que dirían heróis do mar, nobre povo, eu creo que o himno de Portugal.
As opcións podo dicirchas, porque había opcións.
Hai opcións, dime.
Suiza.
Sí, as armas contra os españois, marchar. Bueno, contra os cañois.
Claro. Suiza, Austria ou Portugal. É a resposta
bueno,
correcta.
Pues, a resposta correcta é os dos nosos irmãos de Portugal.
Claro que sí.
Teño que dicir
que tiñas que apostar máis.
Claro, teño que dicir que boa fixeche, Eduardo. Ahora imos ter que cargarnos con este soniquetito de bueno, no es tan difícil.
Claro que tal.
Ahora voy a ser fácil. Ahora voy a ser fácil.
Non faledes todos a vez, porque senón non me entenden na casa, por favor. Podedes falar, pero non faledes todos a vez. Temos 22 puntos e agora chega... Bueno, vas moi ben. 22 puntos e chega outra pregunta, escolles outro sobre,
outro
o que
sobre,
ti queres.
Pues, o
laranxa.
Música.
Temos aquí a Alejandro Martínez Pini, que é un tipo que controla bastante de música e ademais os outros tampouco son mancos,
Eduardo
non te creas,
tamén controla.
Home,
sí, verdade.
Bueno, lembra que nesta rolda hai que coller sobre sorpresa obrigatoriamente, claro. E tal e como vas, a quinta rolda non é obrigatorio sobre sorpresa, é opcional, pero
opcional,
dependendo
vale.
de como
pero
vaya
depende
o mellor,
dos sobres que sacara
claro,
previamente,
o mellor
claro.
que collelos ou non.
O peor xa o saquei, que foi o de dividir o
bueno, quedan restas de puntos por aí, pero home, malo
bueno,
será,
bueno,
malo home, será.
Claro,
pero
iso non influe na multiplicación, entón creo que na música para multiplicar o apostado por dous, aí hai que xogarse un 6.
Bueno, un 6, un 6, así me gusta xogando.
Entón hai verá que abrir un sobre sorpresa como este.
Sí, por favor.
Abro e tal, e seguro que vais a ir multiplicar o apostado por dos.
A ver que che toca.
A ver, non, restas 10 puntos.
¡Ah! ¡Ah!
Bueno,
estás en racha, Eduardo.
Estamos de verdad,
Bueno, a ver, que non pasa nada, que aínda podemos gañar 6 puntos e aínda podemos conseguir 20 máis. Bueno, a ver que pasa. Imos co música para empezar. Veña, dalle.
Thank you.
Estamos escoitando o gran Robert Smith. Este é un tema,
gran capítulo de South Park. Robert Smith contra Smith. Mega Poitier y Mega Barbara Streisand.
Efectivamente, que mejor de la historia
de South Park.
Robert Smith, Mega Poitier.
Bueno, pues estamos hablando de Robert Smith. Tenemos una pregunta sobre este Lullaby, que un clásico que tenía que rematar con esta pregunta. Es un clásico do concurso de CQN. ¿En qué ano? Foi número 1 de 40 principales este Lullaby de The Cure. Hay opcións. As opcións que temos son 1988, 1989, 1990, 1991. E agora chega o momento de facer unha mesa redonda e que aportedes. Bueno, por empezar,
complicadísimo. Eu creo que ten que ser dos 90. Eu apostaría por un dos dous, o 90 ou o 91. Apostaría, non sei.
Vale. Cal desvotarías? Estás moi lonxe.
Pero ti que dices? 89.
Ti dis a ti estas
cousas que acaba de cumplir agora 35 anos. Con a do 89.
89, sí.
O que non sei se foi número 1 de 40.
Claro.
Se acaba de cumplir 35 anos en maio. Foi o, se non lembro mal, foi o primeiro single.
Sí, ten que ser do 89.
Entón, non creo que pasaran 7 meses antes de que fora número 1 en 40. Pero, os 40 principais.
Estamos falando, efectivamente. A pregunta é, en que ano foi número 1 de 40 principales o Lullaby de The Cure?
Podería ser 90.
A ver, podemos facer o que...
O disco de 89?
Non, non, eu xa autoridade di que 89, eu creo que 89.
Adoitamos facer nestes casos o de descartar. Porque, a ver, que ano descartades?
88, lógicamente.
88, creo que
88 descartades.
En 91 xa me parece moi longe tamén.
Vale, eu digo vos que estabes no certo descartando eses dous.
Estamos no certo. O comodín do 50%. E o do público.
O do público, xa tens aquí este público maravilloso que xa.
Foi o primeiro single que sacaron do disco.
Sí, foi o primeiro, por eso digo.
Entón non ten sentido que.
Eu o que si lembro é increíble como é a memoria. Lembro, o sea, ver este vídeo porque este é o dato que aporto eu, Eu, cando foi, cando a miña familia mudouse de casa e viñamos a vivir para aquí, para a zona de Gonzalo Torrente Ballester e todo isto. Vale. Nunha primeira instancia nos tivemos nas parabólicas, tiñamos a MTV. Ah, e despois deixamos de tela e pasamos a ter Galavisión.
Galavisión,
el canal dorado, Domingo Gigante, todo bo, gañaches.
Entón, eu teño a idea dese videoclip posto incluso antes que
el canal de las estrellas.
Galavisión.
Entón eu iría hacia que eu estou con Pini, e que é o que máis me encaixa.
Sí, 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 89.
Bueno,
pois
claro, eu penso que
89.
Non creo que pasaran máis de 7 meses antes de que fora número 1. Pero que nos 40, claro, nunca sabes.
Bueno, pero daquela eu penso que
máis ou menos. Claro. Normalmente os
que medo sale. Daba aquel vídeo,
Sendo primero,
sí,
sendo
as telas de araña, todo así. Araña aquela,
que medo da Robert Smith agora.
Sí, sí, bueno, tamén.
Que medo da Galavisión tamén.
El canal de las estrellas.
Bueno, eu sempre digo que Robert Smith sempre foi un pouco Elizabeth Taylor, incluso sí,
poco,
incluso facéndose maior.
Agora xa, sí, agora xa non é peor.
Don Francisco en Domingo Gigante.
Don Francisco en América.
Ay, 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 ay. Lucha libre, triple A. Anda sí, que non vía sí, sí, bueno, sí, ven sí. Eu collí a Galavisión. Non sei que pasaba coas parabólicas daquela, pero eu collí a Galavisión. Eu non tiña nin parabólica, nin nada. E había como un rebote nun canal, nunha cale desas da antena. E collí a Galavisión que se veía regu, pero víase Galavisión. Eu non tiña nin parabólica, nin nada, unha cousa terrible.
O concepto da parabólica
do colexio.
Sí, 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 sí. Bueno,
o concepto da parabólica, que
se pirateaba cousas cando era
andan por aí todavía, quero dicir, é como arqueoloxía urbana,
totalmente.
Lembrades aquelas grandes que había, de aqueles diámetros, bueno, e collían menos cales, menos cales que as pequenas despois. Bueno, ano. En que ano sae Lullaby hai consenso? Dicimos unha resposta que é o ano.
O ano vai ser o que o de consenso, 1989.
Pois non pensedes máis, porque é correcto, sí, señor.
Bravo.
Estamos en 18 puntos e imos coa cuarta rolda, moita sorte.
A cuarta é a que non...
Non hai nada aquí.
Non hai nada. Entón, entón é mellor apostarlo isto. Todo, guardar isto para sí, que sexa sí. por dous.
Correcto.
Cara, ¿no? Entón a que sexa será dous puntos para a negra, porque eu creo que...
Bueno, pois a ver a negra que é, os puntiños que nos queden aquí. Aí tedes dous puntos e...
Literatura.
Literatura.
Dos puntos.
Miña, ahí
literatura.
Literatura.
Bueno, a pregunta día así.
A ver, Julio Verne, ¿cómo se
sabe? ¿Cal de estos libros de Julio Verne fue publicado bueno, antes?
Esa va a ser complicada.
E as opcións son: As tribulacións dun chinés en China.
Ben.
Os irmáns Kip. Miguel Strogoff. A illa misteriosa. Eu sí que como ti es un experto, eu non quero que falles esta, vou ir axudándote descartando. Imos ver se chegamos a bo porto.
Complicado.
Falamos do que foi publicado antes.
Antes.
Vale.
Ben.
Hai algunha destas que che soe moi leonxana xa no tempo ou que sexa despois posterior a algunha das outras?
Hai un nome aí que non coñezo, unha que non coñezo, que dixeches despois das tribulacións dun chinés en
China. Os irmáns Kip.
Os irmáns Kip eu non a coñezo de nada e non me soa que sexa unha novela das primeiras.
Vale.
Debe estar despois desas.
De
tamén creo
de...
que as tribulacións dun chino en China debería estar despois. Tamén creo, por dicir así a lo bestia... Creo que, vamos a ver, se a illa misteriosa ten que ser por forza despois de 20.000 leguas baixo dos mares, porque sabe o capitán Nemo, non?
Sí,
a illa misteriosa.
Correcto.
Miguel Strogoff era unha novela que estaba a escribir Verne no barco San Michel II, e logo veo a Vigo con San Michel III. No, estou intentando...
Sí, vas ben.
Estou tentando saber... Estou tentando saber se Miguel Strogoff antes ou a Illa Misteriosa.
O sea, eu, que me,
para... Sí, estaría entre esas dúas.
Vale. Eu digo che que Os Irmáns Kip, é unha novela de 1890. Por lo tanto, podemos estás estar, no certo.
Sí.
E As tribulacións dun chinés en China é do ano 1879. E tamén é posterior...
Uf.
As outras dúas.
Ah, tamén é posterior as outras dúas.
Correcto.
Vale. Ben, eu sei que...
Vouche dicir unha pista
de
a maiores.
20.000 leguas sei de cando é.
Bueno, eu digo che que a Illa Misteriosa e Miguel Strogoff son de dous anos distintos. E vouche dicir o show.
Sí.
Falamos de dous anos.
Sí.
Unha é do 74
sí.
E outra é do 76.
Unha é do 74 e outra é do 76. Non me axuda moito por un feito. Por o feito de que 20.000 leguas baixo dos mares foi publicada en 1870. Entón, 69-70, que é onde sae o capítulo de Vigo, etc. Ben, entón, aí a misteriosa ten que ser posterior. Non me axuda moito, porque claro, non me dá sempre unha data.
Bueno,
no, un post-quan, entón non me sirve moito. Pero bueno, eu debería dicir Miguel Strogoff por unha razón. Porque a min soame que él está no barco no San Michel II facendo roteiros por aí, regatas polo canal, para Canal de la Mancha, está escribindo Miguel Strogoff. Eu creo no, que
tardou,
ten que tardar
mellor...
máis en escribir a Illa Misteriosa. Eu penso que ten que tardar máis tempo.
Así de tocho como é Miguel Strogoff de tocho, digo, porque mellor tardou moito.
Igual tardou moito, claro.
Non sei,
Así, entón, claro.
Non sei.
Pero por iso, debería ser posterior. Entón, anterior... De...
digo, no sé, non sei.
Estou collendo a pista, non?
Non, eu pongo unha reflexión. En
bueno, unha reflexión. Non, evidentemente...
Hay que escoitar a Carlos. As vibras de Carlos...
As vibras de Carlos, que está a ver a resposta correcta.
Correcto, non,
non. La respuesta correcta, eso puede nos indicar que algo sabe. Yo creo entonces que tardó mucho en escribir Miguel Strogoff, ¿no? O Correo Dozar,
claro,
y Vago Baré, en folios galgo, Ian, mitad de...
Ian, claro, un apellido con dos consonantes claro, seguidas, que eso claro, siempre da pereguiza.
Bueno, claro, en cambio, a Villa Misteriosa.
A Villa Misteriosa,
esa tiña ganas de escribirla después de 20.000 leguas.
Esa ya viño un poco como,
creo
¿no?
Que amáis antes.
Que después voy a ir a regatas.
Entonces, ¿podría repetirme la pregunta, por
sí,
favor?
Sí, la pregunta es: ¿cal de estos libros de Julio Verne fue publicado antes? As tribulacións dun chinés en China, Os irmáns Kip, Miguel Strogoff ou A Illa Misteriosa?
Bueno, entón vimos dicir A Illa Misteriosa despois da axuda do comodín do presentador.
Me llamáis incorrecto, A Illa Misteriosa.
¡Vale!
Era un poco a pillar, este era un poco a pillar. Era muy
clarísimo desde el
principio. Complicada.
Sí.
Bueno.
Sí,
tío,
tío, clarísimo desde el principio. Bueno, no todo se moito, sí, vamos, bueno, experto, pues, experto.
Pues sí, que coger la última pregunta.
Vale.
Tengo una adaptación cinematográfica de Juan Piquer Simón, sí. Ahí en Misteriosa, que eu a vin de pequeño en un cine de Vigo.
Bueno, hay una maravilla también, una serie, aquella serie que eu falei hai tempo
con no Cinemanicomio,
no Cinemanicomio, daquela serie rarísima con Omar Sharif, una serie rara, mala, con hispano-italiana, una cosa.
Sí.
Queda poco tiempo, dos preguntas, ¿qué collemos?
Collemos Azul.
Azul, se non é diseño gráfico. Que pon aquí, Francisco?
Diseño gráfico.
Podes desbotala e coller a outra.
Pois vamos, imos desbotala porque diseño gráfico non sabemos
un pouco. Non sabemos de que vai. Vai quedar aquí,
vai quedar. É o novo Voldemort de diseño gráfico, Das preguntas.
Mira, aquí no sé.
Series de televisión.
Series de televisión é o noso. Claro, se fora libro sabemos que non, pero
pois, eu creo que debes coller un
Debo
sobre
coller
sorpresa.
Un sobre sorpresa, eu penso que vou coller un sobre sorpresa. Este mesmo, por exemplo.
Sorte, moi. Non sei o que hai dentro, iso sí que non o sei.
Pois,
a ver que pon. A ver, para que collelo xa.
Se acertas sumas 10 puntos.
Bueno, moi ben.
Bueno, pues
son 18. Pois imos escoller, veña. Imos escoitar.
Isto anula os 10 que perdeu antes.
Bueno, bueno, somos, sí.
Bueno, sí.
Sí,
sí,
sí, ¿no?
Queda aí.
Sí. Bueno, esto, claro, pero esto será complicado ahora. Aquí
no es tan complicado. ¿Cuántas temporadas tivo o coche fantástico?
¿Cuántas temporadas tivo o coche fantástico?
Falamos
da versión clásica.
No, original. A clásica, vale. a dos 80. E as opcións son 3, 4 ou 5.
4, 3, 4 ou 5.
Hay que ser mesurado.
4 y 5.
Yo quedaríame con 3, ¿eh?
No, 3 no. Yo pienso que 4 o 5.
Yo creo que Devon Miles estaba muy mayor. La primera, no
un
estaba para muy.
Uno de mis actores favoritos, el que fue de Devon Miles.
Devon Miles.
Uno de los peores actores de la historia.
Devon Miles, sí, señor. Gran.
Pues. Alguien desvotó 3.
A ver, yo estoy pensando.
Veña. Pero piensa rápido
no,
que estamos
no, no, a ver, estoy pensando que hay un punto de inflexión que cuando Kit. He destruido por Car.
Bueno.
O reconstruyen nunha garaxe da cidade e aparece aquilo da superpersecución que eran cando se abrían os alerons do coche. Eu teño idea de que eran 3 temporadas.
3 tempadas, pois poida que si.
Carlos dixo hai que ser mesurado.
Hai que ser mesurado.
Claro,
ela como se chamaba? A secretaria de Devon Miles, como se chamaba?
Secretaria de Devon Miles. Amy Jo.
Houve dúas.
Bonnie. Amy Jo era do equipo A.
Non,
era reportera.
Bonnie foi na primeira. April foi na segunda.
Con Iseleca. Ah, sí, bueno.
Non era
con Iseleca, non era.
Non era con
Iseleca.
Non.
Con Iseleca.
Bonnie foi a se...
Creo que non, con Iseleca.
Era de hotel, en hotel.
Bonnie saiu en 3 temporadas.
Que...
Bonnie
saiu en 3 temporadas.
O sea que hai 4 polo menos. Porque en algún non saiu.
A ver,
claro.
Dixo. A primeira estivo na primeira temporada.
Claro.
E logo veu Bonnie. E Bonnie saiu en 3 temporadas.
Pero 4 temporadas.
Claro. Eu creo que hai que ser comedido. Creo que 4 é
4.
5 é exagerar.
Sen pasarse. Que resposta dades?
Bueno, pois a resposta... Estamos de acordo todos por aclamación. 4
temporadas. Son 4. Eduardo Rollán, que consegue finalmente. Pues mira, son 18 más. No estivo mal, 38 puntos.
Bueno,
pero bueno,
hoy
no llega a final,
gracias,
pero muy bien.
Gracias,
bueno, marchamos, gracias. Que ya pasamos de tiempo. Alejandro Martínez Pino y los controles técnicos. Dani Lorenzo, Pablo Sanjeo, Fran Rodríguez. Y un aplauso grande para Eduardo Rollán, que está con nosotros a videira semana como remate de esta.
Gracias, amigos.
De este periplo. Y ahora volvemos a escoitar. Amigos, amigas, están como que no, Broken Beach.